President Monson, we love you.
Tienaenor flumonson. Nan men funoman tools ni fasalamanoia no, tamnyans reetan men tumpanoat say. Indinda fanianzara fanpuna masna say as no am so fton so. Msocha non fiangona reiman tool, nun fanpunam pavcina tono, snuniam ni fan luratenat tapacatono. Miarakan fitirana si faprusina wandre reetra say mila maacha mafiam so and faran so. I say to all, Muteno Andrieto, Arindindindinda, one Tanuran Fengunan, Faratsum Bolanisan Fton, the Wavian Andre Andre, to defend your faith. Niansuna no Yarun Funareo, Nayacha Fanararotan, Sachi, Kamban Fengunan Jesu Christi, one Nulmasan Yanfaran, Yanareo. Such moments Niftona Tuisante, Sadam Takirpu. Num tak fala lam pumba aviam tik. What? For engana ten isra faf missionera reina nura jatam koe. Na itale la rein saka fatuanjo. Teu amseza teu akeken la pantanan sosni ra faf piara miasa tamko. Refanana kekasa eten. Chakis arna itan suatam famatana missionera nai. Niara katam ftir masik. Nchanga negan is satana negan tanen ikapka. Na inyalo. Sengen pitket tena tetiam kta ulun sakafun kan ten rats faran sei matsrav na tam nais nyala mangina futsun sei ni esa kana mafan sakaf tena mtareko nunis fanga nuf tsapa kunjain poka tam nyatko denjai tena sachan in manura cha ni manoasa fiturina wuis because right then Sati tonio yante na nirni firndalan isam chala iranga kelina ka itenwe asafat kelwe sanktsina no sanio to this devotion one missionera fe fanolora tenio mteny a wer sana komalal yanote fanitsa tamni tampanetse tena tam fomba no manukan one isandro fe fafslela tena miavak se folazan tsakobon pokon mormona we ni panzana ni fafatesan Kristi ni atany asfitsalin ary ni saka ni enatry izao tontolo izao entiko une fira lanja koba momba an'i Jesosy ary izao tontolo izao no ny elony de hevitra azy ho tsinotsinona koa karava asiana izy ary miatra izany ary asiana izy fa miatra izany eny rorana izy ary miatra izany no lempampanahiny sy ny fitiavany ary ny faharipony amin'ny zanak'olombelona toy ny toejavatra ny ainan'ny mpamonjy dia nisy foana ny fandavana sy sara ny tena lafo izay ny fahindreo mpaminany sy apôstôly ireo misionera sy mpikambana isaky ny taranaka ny fandimby izay ny ezaka ny anaja ny antson'andriamanitra mba hanandratra ny zanak'olombelona ho eo amin'ny lalana tsara indrindra ary inona koa no lazaiko momba azy ireo ho ny mpanoratry ny bokyny hebreo na ny tany ireo izay nanakombona ny vavan'ny liona namony ny fidedadenany afo afaka tamin'ny lelatsabatra na hery tamin'ny ady nampandositra ny miaramila nahita ny azy efa maty fa natsangana ho velona indray raha ny sasany nampijalijaliana ary niatra fanesoana sy kapoka mafy fatorana sy tranona izina notoram-bato izy notsofana nalaim-panahy novonoana tamin'ny sabatra nyrenireny tafo hoditrondry sy hoditrosy efa lao oro sy fadiranaovana izao tontolo izao tsy miendrika ny itoerana izy ireo akory nyrenireny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany anjoy ary tao an-davatany azo antoka fa nitomany ireo anjelan'ny lanitra rehefa nirakitra ntsoratra ity sarany faina amin'ny mampianatry ny tompo ity eo amin'ity tontolo izay mankahala matetika nydidin'andriamanitra ny mpamonjy mihitsy no nipetraka teo an-tendrombohitra oliva ary nandatsadranomaso ho an'ireo anjatony maro nolavina sy novonoana nandritra ny fitompamonoana fitompanompona ara-kehitriny dia izy no nolavina sy novonoana Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ho Jesosy ny antsoantso, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay raina ho aminao. Impiro ano no anangona ny zanakao, tahaka ny fanangonan'ny akoho ny zanany eo ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro, avela olao ho anareo ny tranonareo. Ao anatin'izany dia misy hafatra ho an'ireo zatovolahy zatovovavy rehetra ao amin'ity fiangonana ity. Mety anontanyteny ianareo hoe tsy hanenenana ve ny miaro ny fitsipiky ny fahatsaram-pitondratena any amin'ny lise, na andeha hanao asa fitoriana kanefa avy eo ny finoana tena maminao dia tevatevaina, na hiady mafy ao amin'ny fiarahamonina izay indraindray manao tsinotsinona ny fiainan'ny olona feno fanoloran-tena amin'ny fivavahany. Eny, tsy hanenenana izany, satria raha tsy izany ny tranontsika dia avela olonao ho antsika, olona lao, fianakaviana lao, mpiaramonina lao ary firenena lao. Noho izany, isika dia manana ny enta-mavesatra ireo izay antsoina hitondra ny hafatra momba ny Mesia. Ankoatra ny fampianarana sy fampirosiana ary fampitrakana ny olona izay ampahany mahafinaritra ny mampianatry ny tompo, indraindray ireo mpitondra hafatra ireo dia antsoina mba hampiasa saina sy hampitandrina, ary indraindray hitomany fotsiny. Izay no ampahany mampalahelo amampianatry ny Kristy. Fantatra izy ireo tsara fa ilay lalana mitondra mankany amin'ny tanina mpanantenana, tondra dronosy tately, dia tsy maintsy mandalo lalana mitovy amin'ny tendrombohitra Sinay, izay ahitana ireo fandrarana sy fandidiana isan-karazany. Ndrisa nefa fa ireo iraka masina mitondra ireo didy mivoaka ireo dia matetika tsy malaza intsony ankehitriny raha oharina amin'ny fahiny. Manamarina izany farafaratsiny ilay tantaran'ilay misionera vavy ny osina sy voatoraky ny ovy. Ny fankahalana dia teny mahatsiravina. Misy anefa kehitriny ireo izay milaza miaraka amin'ny haba fangolika hoe halako ny mpaminany Mikay, satria tsy mbola nanonany soa ahy izy fa loza ihany mandrakariva. Izany karazana fankahalana ny fahatsoran'ny mpaminany izany dia nahaveriny any ampiana ty, araka ny nolazainy tamin'ny mpanjaka Noa. Satria efa nilaza ny marina taminareo aho, dia tezitramika ianareo. Satria efa nilaza ny tenin'Andriamanitra aho, dia efa notsarainareo adala aho. Azontsika ampiana hoe tambanivohitra, mpitondra jadona, terisaina, masiky, nilaozan'ny toetrandro ary manao fisainana antitra. Izany dia tahaka ny nitomanin'ny tompo tenany tamin'ny mpaminany Isaia hoe ireo zaza tsy mety miaino ny lalàn'i Jehovah. Izy ireo dia manao amin'ny mpahita hoe aza mahita, ary amin'ny mpaminany aza maminany zavatra marina aminay, teneno zavatra malefaka izahay, mamina ny fitaka, miala amin'ny lalana, mivilia amin'ny ale, atsaharo ny iray masin'ny Israelo tsy hoeo anoloanay intsony. Indrisa nefa ry tanora namako, mampiavaka izao vanim-potoana misy antsika izao dia raha toa ny olona te hanana Andriamanitra dia tiano Andriamanitra tsy mitaky zavatra maro izany, Andriamanitra milamina izay tsy manakorotana na mamadika ny sambo. Manafisafo ny lohantsika sy mampivanitika antsika ary mandefa antsika anao izay mahafalifaly ny fotsika. Miresaka momba ny olona mahary an'Andriamanitra tahaka ny endrina indraindray, ary ity ny tena maneso indrindra. Ireo olona ireo koa dia manao tsy miantso ny anaran'i Jesosy ho ray amin'izany karazan'Andriamanitra mampilamitsainy izany. Amin'ny fomba ahoana moa? Izy izay nilaza fa isika dia tsy vitany hoe tsy tokony andika ireo dity fotsiny, fa tokony tsy eritreritra akoryna dia ny andika izany. Ary raha mieritreritra ny andika ireo dity isika dia efa nandika izany ao am-potsika. Izany ve dia fotom-pampianarana mampilamitsaina sy mahafinaritra ny miaino azy araka fizin'ny sarambe bahoaka? Ary ahoana ny amin'ireo izay maniry ny hitazana fotsiny
Jesus said with a flash,
"Na ikitika izay fahotana izany, nilaza tsy ampiamby ambany Jesus fa raha manafotoana anao ny masonao havanana, dia sory aly izy. Tsy tonga hitondra fiadana anao fa sabatra. Izy dia nampitandrina ireo izay nieritreritra. Tsy magaga raha isaky ny avy manao toriteny izy dia tonga ireo fokon'olona. Nifona tamin'ny mba hiala amin'ny taniny. Tsy magaga raha isaky ny avy manao fahagagana izy dia lasain'ny olona fa tsy avy amin'andriamanitra ny heriny fa avy amin'ny devoly. Tsy magaga fa ilay fiteny malaza manao hoe, inona no ataon'i Jesus raha teo izy? Dia tsy voatery ahazoana valiteny ho tiany be sy ny maro. Tao anatin'ny fotoana lehibe indrindra, ny asa fanompoana nataony tetỳ an-tany dia niteny Jesus hoe mifankatiava tahaka ny fitiavako anareo. Mba hahazoana antoka fa tena takatra izy ireo ny karazana fitiavana noresahany dia hoy izy, raha ti ahy ianareo dia hitandremo ny didiko. Ary nazovy nazovo, mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, sy ampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Ny fitiavan'i Kristy no tena ilaintsika indrindra eto amin'ity tany ity. Amin'ny ampahany dia tokony hiaraka amin'izy io hatrany ny fahamarinany toetra. Ko raha toka ny fitiavana no ataontsika tena filamatra izay tokony ataontsika, dia tokony hialantsika ny fandikan-dalàna sy izay mety ho endrika famporisihana.
Any hint of advocacy for it in others. Jesus
nahatakatra tsara ny zavatra izay toadinony maro amin'izao kolotsaina misy antsika izao ny Jesus, ny hoe misy fahasamihafana lehibe mihitsy amin'ny didy hamelan'ny fahotany, izay izy no manana fahafana tsy manapetra anao izany, sy ny fampitandremana mba tsy lefitra manoloana ny fahotana, izay zavatra tsy mbola nataona na indray mandeha monja azy. Ry namako, indrindra ianareo tanora namako, mahereza, ny fitiavana madio an'i Kristy izay nivoaka tamin'ny fahamarinana toetra dia afaka manova izao tontolo izao. Mijoro vavolombelona aho fa ny filazantsara marina sy veron'i Jesus Kristy dia ety an-tany, ary ianareo dia mpikamba ny fiangonany izay marina sy velona miezaka ny mizary izany. Mijero vavolombelona amin'izany aho, ary mijoro vavolombelona amin'ny fiangonana, ary mijoro vavolombelona manokana ny amin'ny fanalahidin'ny fisoronana verina tamin'ny izay mamany herin'ny ordonansy ny famonjena. Mihoatra noho ny azoko antoka hoe mijoro eto amin'n'ity polipotry ity aho, ary ianareo mipetraka eo anoloako amin'n'ity fionambe ity no azoko antoka fa ireo fanalahidy ireo dia naverina tamin'ny. Matanja, aoka ianareo hiaina mpatokiana filazantsara. Na tsy manao izany azy ireo manodidina anareo. Arovy mpanehoana fahalalam-pomba sindra fonofono anareo, fa arovy izany. Feony an-tany mpanahy maro, anisan'izany ireo izay horenareo mandritra ity fionambe ity, no mitarika anareo tahaka ny Filomonson, hitarika anareo hizotra hakany amin'ny lalan'ny mpianatr'i Kristy. Lalana etsitery izany, izay tsy hahafahana mivilivily, saingy azo andehanana amin'ny mpifaliana sy ampahombiazana amin'ny fiorenanao amin'i Kristy, amin'ny fananana fanantenana mamirapiratra sy lavorary, omba ny fitiavana an'Andriamanitra sy an'olon-drehetra. Raha manaraka mpahazotoana izany lalana izany ianareo, dia nefy finoana tsy azo hozongozonina. Ahita fialofana amin'ireo rivotra ratsy izay mitsoka, ary azo hifikirana mandritra ny tadio mihitsy azy, ary ahita sy hatsapa ilay hery mitovy amin'ny vatolampy avy amin'ny mpanavitra antsika. Ka raha eo ambony no hanorenanareo ny mampianatry ny tompo mahafatrapo anareo, dia tsy afaka ny enjery anareo. Amin'ny anaran'i Jesus Kristy. Amen.